तुम बन हंसी आखि नील आकाश ओठरे फुटी पद्म कथा मीठा सुवास चली तुम बन हंसी आखि नील आकाश ओठरे फुटी पद्म कथा मीठा सुवास तुम हसरु झरुची महु तुम गळारे कोइली कुहु तुम हसरु झरुचि महु तुम गळारे कोइलि कुहु भाव लगे तुम संगे करिबनि मते निराश आस प्रिया तुमे आस मो पाखकु आस आस प्रिया तुमे आस मो पाखकु आस जेते नीली मा सब कु करी छ चोरी सागर र जेते लहरी सब कु नै छ धरी हाँ मीठा मीठा जेते सुर भी रखी छ सब लुचे हस हस तुम ठरे जाओ छो कहीं लाजे कोटि कम कराओ आस आस प्रिया तुमे आस मो पाखकु आस आस प्रिया तुमे आस मो पाखकु आस भिजा स्वप्न सब को हेजी हुए राती जाको बारंबार खोजे तुमको मधु मिलन रसुरे आतुर मनर आवेग प्रीति परसरे जले तुम अंगे अंगे दिसे केते नींद भरा राति अलस आस प्रिया तुमे आस मो पाखकु आस आस प्रिया तुमे आस मो पाखकु आस आस प्रिया तुमे आस मो पाखकु आस आस प्रिया तुमे आस मो पाखकु आस
नमस्कार मुँ शशांक सागर आपन को प्रिय सिंगर आज एबी प्रोडक्शन चैनल गोटे सुंदर गीत आपने शुणिले बहुत सुंदर गीतटी गीत को जी प्रड्यूस कर गीत को जी लिखी डॉक्टर गोविंद चंद्र दास तेणु बहुत सुंदर लेखा बहुत सुंदर कनसेप्ट को लेकिन लिखी गोटे नियारा लेखा ଗୀତକୁ ଯିଏ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋର ସାନ ଭାଇ ସୋମନାଥ, ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତଟି ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ କଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୀତଟି। ଗୀତକୁ ଯିଏ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜେଶ କରିଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ, ଆଣ୍ଡ ଖାସ୍ କରି ଏବି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗୀତକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୁଣି ଥରେ ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ଗୀତକୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ।